відбулася коляда, переміна місцев. Літературні затінки. Викликають повагу книги, які захопляють літерально. Десяток перших сторонок і одарватися вже немагчимо. Динамічний сюжет, насичена мова, виразні портрети героїв і їх познавальні переживання. Ніщо не спиняє твоєї уваги. Тягнік рушив з місця і набирає хуткість. Так читається новий роман Югасі Каляди «Переміна місцев». І ти вже не думаєш про бляклу назву і не надто приємне оформлення вокладки, якої чомусь недоречно нагадує про могили мобілізованих російсько-української війни. Назва такої книги, на мою думку, повинна бути ярка, як сам текст, і оформлення мусило б відповідним чином магнетизувати увагу. Однак ми вже промінули гэты деталі, а сама ідея подорожжа нагадала мне іншу гісторію про «Белый шлях». І гэта была гісторія утёка ў Югасі Каляды з Беларусі ў 2021 годзе, ў другім томе трылогіі, якую я склаў са сведчанняў беларускіх людзей пра падзеі ў Беларусі ў 2020-22 годах. Цытую. «У мене не самая страшная гісторія», – розповідала тады аўтарка. «Я выязджала белым шляхам, самалётам з Беларусі, са мной быў мой сыночак, і няхай гэта ускладніла вандроўку ў 1000 разоў, але маральна ехаць без Альберта было б усё адно, што сядзець у турме. Мне вельмі дапамагалі». Замовляли таксовку, квітки на самолёты, гатэлі. Адна б я не одолела гэты шлях. І все одно історія моїх утеків, усі епізоди того безконцого дня – гэта тисячі іголок у серця. Безконцого дня, який почався дзвонком у двері о 7 раніці, таким протяглим і нахабним дзвонком, який не покидав сумнівів, хто і по що прийшов. І за дзвонком мой погляд у вочка на чорні голови амонаўцаў на пляцоўцы – відовішча, на якое я не забудуся ніколі. Канец цитаты. Я тады звернув увагу на гэтую деталь «Белый шлях», якая адразу зрабіла аповяд адметным сярод соцень іншых гісторыяў уцёкаў беларусаў ад таго, што здарылася на радзіме і што цяпер мы называем тэрорам. Але гэта, так бы мовіць, кантэкст, у якім я пачаў чытаць новы раман Югасі Каляды, дзе ў падарожжы адбылося нешта не тое, каб фантастычнае. Па прачытанні кнігі я б назваў гэта фабулярным завязаннем. Югася Каляда. Перамена месцаў. Літаратурныя зацемкі. Рэч у тым, што нейкім чынам дзве жанчыны памяняліся целамі, а адпаведна і сваімі жыццёвымі сітуацыямі. Адно, што іхныя свядомасці засталіся ранейшымі. Усё астатняе адбываецца ў цалкам рэалістычным развіцці, і таму можна назваць гэты раман псіхалагічным. Ну вось, уявіце, ехалі вы ў цягніку Менск-Гомель, 24-гадовая дзеўка беспрацоўная, учорашняя вяскоўка Маня, і 40-гадовая высокая экзальтаваная суддзя Альбіна. Незнаёмыя між сопку і нават рознага сацыяльнага статусу і ўсяго ўвогуле рознага, з розных сфэраў жыцця, без асаблівага шансу перасячыся, хіба што ў судзе. А назаўтра яны прачынаюцца кожная ў целе і ў доме іншай. Як трэба ўжыцца ў персанажаў, каб іхныя паводзіны і думкі выглядалі адпаведна і каб думка пра ператварэнне не замінала ўсяму дзеянню развівацца. Сілою свайго таленту аўтарка выцягвае гэтае рэалістычнае жыццё і робіць яго важнейшым за сам казачны момант ператварэння, які робіцца не такім ужо і важным. На нейкі момант падумалася, чаму жанчыны, якія ехалі ў фатальным цягніку, кожная са сваім мужам, не раскрылі ім гэтую таямніцу. Але ізноў сюжэт так імкліва цягне наперад, што і гэтае пытанне падаецца няважным. Важна, што яны сустракаюцца паміж сопку і вырашаюць жыць жыццём адна адной да моманту X, калі адбудзецца вяртанне ва ўласнае цела. Калі тое адбудзецца, яны не ведаюць, але і гэты момант прыгасае, бо цяпер істотнае тое, што неадукаваную маню Альбіна мусіць замест сябе ўштурхнуць на пасаду суддзі. Тым часам усе падзеі адбываюцца ў Гомелі, цудоўным горадзе на беразе Сожа, са старажытным палацам і паркам, са старым аэрадромам і валатавой, з вуліцай Савецкай. У кнізе шмат гомельскіх лакацыяў, якія аўтарка апісвае з веданнем справы. Гэта яе родны горад. Цытую. За старым корпусам медуніверу у пустэльным у рабочы час месцы яна апусцілася на прамерзлую лаўку. За карункавым парапетам рэзка абрываўся рачны яр. Сядзець тут было, як звесіць ногі з краю свету. Унізе ляжала зморшчаная пад ветрам паверхня Сожа, у ёй адбівалася пахмурнае неба, зацягнутае аблокамі без адзінага прагалу. Гэтую мясціну Альбіна ведала добра. Праваруч быў масток праз яр з драўлянымі масніцамі, а за спінай жоўты невысокі будыначак. Яна завітвала сюды нярэдка, тут прыемна сядзелася. Праз думкі пра мост, па-першае, як прыемна дошкі адгукаюцца на крокі, а па-другое, праз старажытны дамок колішняй духоўнай вучэльні з таўшчэзнымі сценамі. Гэта быў яе пункт утульнасці. Канец цытаты. Югася каляда. Перамена месцаў. Літаратурныя зацемкі. Такім чынам Альбіна вучыць Маню паводзінам, а сама тым часам беганнем зганяе з маненага цела лішнія кілаграмы, прыводзіць у парадак перапаленыя валасы, а галоўнае, яна вучыць Маню быць суддзёй. На пэўны час кніга ператвараецца ў беларускі пігмальён. Пры гэтым Альбіна заўважае, што сама да сябе ў мінулым звяртаецца на «вы» і папраўляе Маню, калі тая кажа на суддзейскую мантыю «плашч». Гарманічнасці тэксту дадае і класычны правапіс, якім напісаная кніга. Сутыкненне з рэальнасцю пачынаецца з нечаканага боку. Літаральна з выпускаў расійскіх навінаў на экране тэлевізара, што вісіць у гомельскай кавярні «Шакалядніца», і з таго, што муж Альбіны суддзі – беларускі пісьменнік, і што пісаннем беларускіх кніг грошай не заробіш. Тут цэлая пляніда пытанняў пра беларускую мову і пра адносіны ўладаў да беларушчыны, тое, пра што нічога не ведае Маня, але ўсяго і не раскажаш. Не неўзабаве, аднак гэты эпізод змяняецца фантасмагорыяй ператворанага скверу у нерэалістычнай казачнай калізіі, з якой пачалася кніга, відаць, мусіць быць і нерэалістычная разгадка. І вось гэты фрагмент, адзіны ў рамане і адрозны ад усяго ранейшага і пазнейшага звычайнага жыцця, які здзіўляе сваёй інакшасцю. Магчыма, тут разгадка. Цытую. Прыехала яна значна раней за маню і ў чаканні тулялася па мясціне, якую некалі вельмі любіла. Цяпер жа сквер быў страшна засмечаны. Увесь ён быў застаўлены вялікімі ў два чалавечыя росты фігурамі з тонкага пластыку. Старанна расквечаныя фігуры выяўлялі розныя цуды свету, кшталту Біг-Бену і Менскай бібліятэкі. Асабліва мярзотны быў сфінкс з пірамідамі. Як дзіўна, падумала Альбіна. Я ўвесь час выцягваю з памяці вобраз таго скверу, дзе мы сядзелі з аднакласнікамі 20 гадоў таму. Іначай гідота заліе мяне з галавой, і выходзіць, я ўвесь час жыву ў ілюзіі. А ці змагу я наагул жыць у рэальнасці, убачыць свет, які ён ёсць, і не крычаць пры гэтым бесперапынна ад ягонай жахлівасці. Канец цытаты. А што, власна, змянілася і чаму ўсё такое мярзотнае, хідлівае і жахотнае? Скульптуры Біг-Бена і Менскай бібліятэкі так турбуюць душу Альбіны. Ну, Бог з імі, наставілі скульптураў, зрабілі такое бязладдзе. Ясна, што ўсё часовае. Не можа аўтарка дазволіць сабе так уз'юшыцца на пустым фактычна месцы, як не дазваляла сабе ні да, ні пасля. Югася каляда. Перамена месцаў. Літаратурныя зацемкі. У рэальнай рэальнасці перад Альбінай паўсталі піраміды з поліпрапілену, абклеенае плёнкай з выявай камянёў. Ля пірамідаў на голай вытаптанай зямлі ляжаў поліпрапіленавы сфінкс з гіганцкімі лапамі і дробнай галавой анацефала. Ягоны абрыс адсылаў гледача не да старажытнага Егіпту, а да бессаромна вываленага вонкі нутранага свету ягонага творцы. Сфінкса з пірамідамі, як і іншыя скульптуры, атачала сімвалічнае агароджа, чые танюткія слупкі не заміналі ахвочым сфатаграфавацца са старажытнасцю, але ператваралі скверу дакладнае падабенства могілак. Канец цытаты. Шукаю і не знаходжу ані тлумачэння, ані сувязі з расповедам. Чаму ў сфінкса няма мазгоў? І што б гэтая адсутнасць мазгоў дала мне для разгадкі? Са старажытнагрэцкай сфінкс або свінга перакладаецца як душыцелька. Але тут намёк на каго? На Альбіну? Яна і праўда жорсткая, але ж не душыцелька. Магчыма, справа ў тым, што сфінкс славуты таксама тым, што загадвае загадкі. Працяг цытаты. Сфінкс расплюшчыў невідушчыя вочы і сілай думкі змусіў Альбіну дзівіцца ў іх. Ці ведаеш ты, за якую правіну цябе перасялілі ў іншае цела? Звярнулася да яе бязносае бажышча. Не, Альбіна пастанавіла не хлусіць. Ці знайшла ты хібы і грахі ў сваім жыцці, якія належыць выправіць? Працягнуў допыт сфінкс. Не, прызналася Альбіна, і нават ні на крок не наблізілася. Ну што ж ты, не барака, пашкадавала яе пластыкавая пачвара. Ты, можа, знайшла кагосьці, хто табе дапамог бы? Хай бы намякнуў, не? Альбіна хмыкнула. Калі б дзея адбывалася ў Тэбах, яна б даўно ўжо паляцела долу са скалы. У гэты момант у дальнім канцы скверу нарэшце з'явілася Маня. Югася каляда. Перамена месцаў. Літаратурныя зацемкі. Магчыма, гаворка ідзе пра загадкі скіфа, але тут не відаць хоць бы намёку на разгадку. Верагодна, эпізод спатрэбіўся аўтарцы для балянсу. Рэалістычная гісторыя настолькі закруцілася, што мы бадай і забыліся або страцілі ўвагу да самага яе чароўнага пачатку. Ані тлумачэння самога абмену целаў, ані таго агідства і пачварнасці гэтай скульптуры няма. Затое эпізод з падменай суддзі цалкам метафарычны. Абсалютна непадрыхтаваны чалавек займае месца, быццам ён суддзя, і вядзе працэсы, не маючы на тое ані кваліфікацыі, ані права. Нейкі проста выраджаны суд. Такія палітычна матываваныя мы цяпер назіраем у Беларусі штодня. З іншага боку, фіктыўны суддзя гэта яшчэ не падступны і бязлітасны, а проста нармальны чалавек. Важны эпізод у кнізе – гэта эвалюцыя адносінаў Альбіны да міліцыі. Цытую. «Ніколі раней яна не мела злосці на міліцыю, а цяпер мае». Даўней да перасялення ў цела чалавека, якога не пускаюць па званку да кабінетаў у Раўсе, а наадварот пагражаюць фізычнай расправай дзяжурныя, Альбіна не раз сустракалася з нянавісцю і пагардай да міліцыянтаў. Жызнь варам, смерць мусарам і іншае такое кшталту. Яна нават не прымала сур'ёзна гэтую нянавісць, больш за тое кваліфікавала яе як прыкмету юрыдычнай няграматнасці і нават блізкасці да пэўнай субкультуры, турэмнай, крымінальнай. Тады Альбіна пагарджала тымі, хто агульна ненавідзіў мянтоў. І цяпер дзівілася сама сабе, але ад нянавісці не адмаўлялася, бо ўважала яе не іначай справядлівай. Канец цытаты. То бок, яна раптам убачыла поўную деградацыю міліцейскага ведомства, ягонае беззаконне і грубую бездумную ўладу. Што рабіць з міліцыяй? Альбіна не заўважала, як прамовіла гэта голасна, і зноў перайшла на шэпт. Што павінен рабіць суддзя, калі міліцыянт прыносіць сфабрыкаваны пратакол? Што суддзя, скажам так, не павінен, а можа зрабіць? Вярнуць пратакол на дапрацоўку выдатна, і нават можна крымінальную справу закрыць праз непазаконе сабраныя доказы. Але як з імі можна наагул мець справу, калі незаконнасць – гэта іхная галоўная ўласцівасць, кваліфікацыйная прыкмета. Канец цытаты. Яна стварае Пігмаліёна, а сама ў целе падапечнай, якая стала суддзёй, глядзіць на сябе з боку і бачыць усё падзенне гэтай дзяржаўнай сістэмы. Яшчэ да гарачых падзеяў апошніх гадоў. Врешті оказується, що у книзі описаний процес розвалу судової системи у Білорусі. І коли Альбіна і Маня обурилися політичними справами, вони заховали кожне себе. Выклікаюць павагу кнігі, якія раптам сканчаюцца. Гэта значыць, што ты зжыўся з героямі, але расставанне аказваецца непазбежным. Па вялікім рахунку, ты прачытаў казку, але гледзячы з іншага ракурсу, прысвечаная кніга прэзідэнцкаму дэкрэту пра дармаедаў, а таксама развалу судовай сістэмы ў Беларусі, калі пачынаюцца звальненні суддзяў, якія адмаўляюцца судзіць тых, хто мусіць плаціць дзяржаве за тое, што не працуе на дзяржаву. Атмасфера, скажу вам, цалкам актуальная. Хоць 2017 год з сённяшняга часу выглядае амаль вегетарыянскім. Але гэта ілюзія. Югася Каляда завершае кнігу з прадчуваннем чарговага ператварэння. Але не можа не зрабіць гэта жорстка і саркастычна. Маўляў, наперадзе тое самае, толькі нашмат горшае.